aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci, u emisiji Aktuelnosti za 8. decembar, između ostalog, slušajte. Formiranje zajedničke kompanije koju bi činili Gas Republike Srpske i Gazprom imaće veliki značaj za privredu Srpske, ocijenio predsjednik Republike Milorad Dodik. Svjetska banka odobrila kredit za projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske u iznosu 51,3 miliona evra. Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske ni danas nije postigao dogovor o prijedlogu iznosa najniže plate u Srpskoj za narednu godinu. Od januara naredne godine pravo na materinski dodatak od 405 maraka trebalo bi da imaju i nezaposlene majke. Odluka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela na dnevnom redu današnje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. O ovome u aktuelnostima razgovaramo sa analitičarem iz Beograda Slobodanom Gajićem. Toliko u najavi do 18 časova, odnosno do kraja emisije, svakako bit će još zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti. Sa vama su Želimir Ćorković i Gostimir Kes. Predsjednik Republike Srpske Milorade Dodik ocijenio je danas da je posjeta Sankt Peterburgu bila odlična, istakavši da je veoma važno što je dogovoreno formiranje zajedničke kompanije koju bi činili Gas Republike Srpske i Gazprom, čiji će predstavnici sljedeće sedmice doći u Srpsku. Najavio je da će sljedeće sedmice biti potpisano pismo namjere sa predstavnicima Gazproma.
Ono što je najvažnije je da smo uspjeli da napravimo dogovor o zajedničkoj kompaniji između Gazproma, odnosno njegove firme i onoga što je kod nas zove Gas RS, dakle trebalo krajem sedmice iduće, da ljudi iz Gazproma dođu ovdje da se potpiše sporazum, odnosno pismo namjera, da se formira nova kompanija koja će se baviti gasom, odnosno koja će takozvano ukopljavanje gasa, pretvaranje u druge oblike, pogodne za pogonsku goriju, za grijanje, za sve ono što je savremena sada nauka mogla da da u toj oblasti.
Bord direktora Svjetske banke prihvatio je da finansira projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske, potvrdio je za naš radio resorni ministar Neđo Trninić. Odobren je kredit od 51,3 miliona evra, a većim dijelom biće utrošen za isplatu dugovanja prema radnicima. Ministar je potvrdio i da će prema svim radnicima koji u međuvremenu ostvare pravo na penziju biti isplaćena sva dugovanja i uplaćeni svi doprinosi, što je bio i zahtjev pojedinih sindikata. Opširniji u prilogu Nenada Stupara.
Ako ne bude zastoja u procedurama, sredstva od 51,3 miliona evra trebalo bi da budu operativna za 3 do 4 mjeseca, izjavio je za naš radio ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić. Od toga 42 miliona evra ide na isplatu dugovanja radnicima za topli obrok, prevoz, regres i doprinose. Oko 5 miliona biće izdvojeno i za organizaciono restrukturiranje, a Trninić ističe da će 3,5 miliona evra biti izdvojeno za otpremnine.
Mi svakako nećemo zaustaviti proces restrukturiranja željeznica, ićemo svojim putem. Uglavnom ta sredstva namijenja najvećim dijelom za nekih, mislim, oko 42 miliona evra za izmjenje obaveza prema svim zaposlenim, ne samo oni koji su višak, nego i svim zaposlenim za ostale obaveze prema toplom obroku, regresima, prevozu, zatim porezima, doprinosima i tužbama radnika, kamate i tako dalje. To je, mislim, negdje orijentacijno oko 42, možda nešto jače od 42 miliona eura. Jednim dijelom ta sredstva će ići za otpremnine radnicima koji će biti višak. Znači, otpremnine imamo tri segmenta tu. Imamo radnike koje ćemo penzionisati, radnike kojima ćemo ponuditi dobrovoljni odlazak sa posla i radnike koje ćemo, ako bude potrebe, proglasiti tehničkim viškom. Prve godine 500 radnika, a do kraja, proces restituiranja tamo do kraja 21. još 500. Ta sredstva su za otpremnine predviđena u visini 3,5 miliona evra.
Upravo je broj od 1000 radnika viška sporan za pojedine sindikate. Boris Šukalo iz Samostalnog sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti dijeli mišljenje sa upravom da ima viška radnika, ali je stava da to nisu otpravnici, skretničari i mašinovođe.
Mi kao sindikati jesmo protivili se tom, jer idu ljudi izvršno osoblje, odnosno radnici koji su od vitalnog interesa za dalje funkcionisanje željeznica Republike Srpske. Znači, idu nam ljudi koji su na pruzi, tako reći, od otpravnika, skretničara, manevrista, mašinovođa, ti ljudi nam idu u penziju, tako da ćemo opet doći u situaciju kad ti ljudi odu u penziju da moramo primati taj kadar. Opet se ne dira ono gdje smo uvijek govorili da je višak u administraciji, u upravi.
Nakon usvojenog zakona u Narodnoj skupštini do kraja godine će u željeznicama biti penzionisano 211 radnika. Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković ističe da je sa drugim predstavnicima radnika tražio garanciju od uprave preduzeća da će prema tim radnicima biti izmirena sva dugovanja, dok ministar Trninić ističe da nema razloga za zabrinutost.
Prije tri dana, znači, sindikat mašinovođa i sindikat željezničara imao sastanak sa generalnim direktorom, gdje smo se dogovorili da potpišemo neku vrstu sporazuma, da svim radnicima, znači, kojima se na takav način otkazuje ugovor o radu, mora biti izmireno sve najduže u roku od 30 dana. Ukoliko se to ne uradi, znači, radnik se vraća na posao, znači, otkazuje se. Raskida se, otkazuje se to rješenje, znači radnik se vraća na posao i pripada mu sva prava koja smo pripadala i ranije kako je radio. Taj dogovor je, znači, danas potpisan od strane generalnog direktora, ali ja još nisam uspio da ga potpišem. Tako da je to sad, znači, jedna ozbiljna priča u smislu da će ipak biti ljudima ispoštovano ono što nam je ministar garantovao.
U svakom slučaju nijedan radnik neće biti penzionisan dok ne budu izmirene sve obaveze i potraživanja koje oni imaju prema preduzeću. Do kraja godine mi smo predvidjeli 211 radnika da idu u penziju jer su ispunili uslov po novom onim izmjenama zakona o željeznicama koje smo skoro usvojili i imali smo sastanak sa fondom PIEM da oni ažuriraju to zahtjeve, obradu zahtjeva i tako dalje. Oni to dobro rade. Mislim da to ide u dobrom pravcu. Mali zastoja može biti u prikupljanju dokumentacije jer ima radnika koji su radili u bivšim republikama bivše Jugoslavije. Tako da to može ići od tih 211 planiran plus minus jedno na 20 radnika u ovom momentu. Vlada je jučerašnje sjednici za te radnike do 31.12. koje treba penzionisati obezbedila podršku od 3.800.000 maraka kako bi izmirile sve obaveze koje se naveo naprijed prema, a ta sredstva će biti vraćena vladi kada sredstva Svjetske banke budu operativna.
Viši specijalista za transport Svjetske banke i vođa projektnog tima Antonio Nunjez očekuje da će po završetku procesa restrukturiranja željeznice Republike Srpske postati financijski održiva i da će pružati bolje usluge, saopšteno iz Svjetske banke. Ističu da željeznice pružaju dobre usluge prevoza tereta i prevoze veću količinu po kilometru pruge nego većina željeznica na Zapadnom Balkanu, dok preduzeće i dalje posluje sa gubitkom kada je u pitanju putnički saobraćaj, te su daleko ispod prosjeka drugih evropskih zemalja. Istovremeno i željeznice optimistično najavljuju. Od sutra novi red vožnje, putnike će prevoziti 29 vozova. But I'm not the only one.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske ni danas nije postigao dogovor o prijedlogu iznosa najniže plate u Srpskoj za narednu godinu. Razgovore nastavljaju u periodu od 18. do 23. decembra, kada će osim o najnižoj plati socijalni partneri pokušati da se dogovori o opštem kolektivnom ugovoru. Za konačan dogovor socijalnih partnera sporno je bilo 13 maraka. Sindikat traži da najniža plata u narednoj godini bude 418 maraka, a poslodavci 405. Predsjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta i savjeta sindikata Ranka Mišić kaže da povećanje najniže plate neće ugroziti realni sektor.
Pozivam i Uniju udruženja poslodavaca i Vladu Republike Srpske, koja je socijalni partner i nosi odgovornost da sama, ako mi ne utvrdimo, utvrdi iznos najniže plate. Pa treba stati pred javnosti i reći da je nemoguće povećati najnižu platu u iznosu cijene vreće brašna. I zaista bi zamolila socijalne partnere da shvate da radnike ovdje može zadržati samo ono što se zove siguran ekonomski opstanak. Da imaju uslove rada koji su dostojni radnika i da imaju platu od koje mogu da žive i hrane svoju porodicu, da formiraju svoju porodicu.
Poslovna zajednica poručuje iznos najniže plate ne može biti veći od 405 maraka. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Dragutin Škrebić naveo je da je iznos plate ekonomska kategorija koju reguliše tržište i da ne predstavlja spisak nečijih želja.
Ako ovako nastavimo, budemo isključivi, teško će doći dogovora. Mi smo spremni, znamo da li treba povećati. Povećat ćemo, imaju nekakve mjere preko kojih ne možemo. Imamo svoju skupštinu, skupština nam je na neki način odredila iznos i mi iznad toga ne možemo ići. Ali onaj ko misli da će najniža plata riješiti problem socijale i radnika i prirodnog razvoja ili propasti, taj se grdno vara.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović rekao je da vlada želi da se postigne dogovor socijalnih partnera, a ukoliko tog dogovora ne bude, vlada će odrediti visinu najniže plate.
Vlada ostavila mogućnost socijalnim partnerima da ovo do kraja godine pokušaju dogovoriti i vlada će tu učestvovati kao socijalni partner. Živimo u jednom teškom, složenom političkom ambijentu i naravno da je nama svima interes i sindikatu i poslodavcima i vladi da damo svoj doprinos u razvoju realnog sektora kako bi praktično realni sektor oživio i kako bi ljudi imali veće plate i kako bi bilo veće investiranje. Dakle, na nama je da radimo zajedno, da usaglašavamo stavove.
Najniža plata u Republici Srpskoj trenutno iznosi 395 maraka. A Fiskalni savjet Republike Srpske razmatrao je danas prijedlog budžeta za 2018. godinu i prijedlog programa ekonomskih reformi. Ova dva dokumenta razgovarali su sa premijerkom Željkom Cvijanović. Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik izjavio je da je vlada u prijedlogu budžeta za narednu godinu ispoštovala opšta i posebna fiskalna pravila predviđena zakonom o fiskalnoj odgovornosti, odnosno pravilo o deficitu i pravilo o dugu. Krajišnik je naveo i da je prijedlog budžeta urađen u skladu sa pravilima i procedurama koje se odnose na dostavljanje izjava o fiskalnoj odgovornosti. Od januara naredne godine pravo na materinski dodatak od 405 maraka trebalo bi da imaju i nezaposlene majke. Zakon o dječjoj zaštiti bit će po hitnoj proceduri upućen na sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, a bude li usvojen, pravo na materinski dodatak moći će da ostvare i nezaposlene žene koje se porode u decembru ove godine. Opširniju prilogu Milice Đurđević.
Već u februaru naredne godine trebalo bi da bude isplaćen prvi materinski dodatak i za nezaposlene majke. Zakon predviđa da 405 maraka tokom 12 mjeseci dobija svaka nezaposlena majka, dok bi se taj iznos za rođenje blizanaca i svakog trećeg i narednog djeteta isplaćivao tokom 18 mjeseci, kaže pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Branka Sladojević.
Se nadamo da će ovo pravo donijeti povećan natalitet u Republici Srpskoj, da će se više djece rađati. Sva prava dosad u zakonu dječjoj zaštiti su zadržana u blagom porastu.
Pravo na materinski dodatak moći će da ostvare i nezaposlene majke koje su rodile u decembru. Milena Vidaković, jedna je od njih, rodila je drugo dijete i dobro zna s kakvim se troškovima susreće, pa će podnijeti zahtjev da ostvari tu naknadu.
Popam, pesi, pogotovo ako neko ne može dojiti onda dohrana. Uglavnom, to je velika pomoć.
Centri za socijalni rad pripremaju teren, a Fond za dječju zaštitu isplatu, koju garantuju resornu ministru ministarstvo i vlada Srpske. Direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, Nedeljko Jović.
Ovim zakonom o dječjoj zaštiti imamo dodatna sredstva da ćemo 30 miliona maraka više isplaćivati za prava iz dječje zaštite i da i fond i resor ministarstva i vlada Republike Srpske će dati svoj maksimalni doprinos.
Ranko Masilović iz Centra za socijalni rad Gacko.
Centar su spremni da to rade, to znači povećanje u određenim pravima, povećanje korisnika, ali centri mogu odgovoriti o tome vrlo brzo.
Iz budžeta fonda do sada je po osnovu naknade plate zaposlenim porodiljama za oko 3.500 djece godišnje isplaćivano oko 29 miliona maraka. Nezaposlenim porodiljama za oko 5.500 djece isplaćivan je materinski dodatak oko 2 miliona maraka, što je po ocjeni nadležnih bilo neravnopravno. Cilj predloženog novog zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske jeste da se približno izjednače prava nezaposlenih i zaposlenih majki, ali i da se stimuliše rađanje.
Thank you.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:29. Međunarodna komisija za nestala lica, mimo saglasnosti Savjeta ministara BiH, pozivajući se na diplomatski imunitet, izmjestila je DNK laboratoriju iz BiH u Holandiju. Ispostava ove komisije trebalo bi da ostane u Tuzli, odakle bi se biološki uzorci diplomatskom poštom slali u Hag. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da je preseljenje DNK laboratorije predstavlja u najmanju ruku nekorektan potez Međunarodne komisije. Opširnije Darko Šavija.
U tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj nalazi se 650 neidentifikovanih lica. U narednih pola godine ne mogu se očekivati identifikacije jer će preseljenjem DNK laboratorije nastati veliki zastoj, upozorava Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije, porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.
Mogu se reći, mi 2018. napuštamo u potpunosti ili djelomično, sarađivat ćemo ili ćemo zajedno raditi na određenim stvarima sa ovim kapacitetima ili tako dalje. Problem je struka, problem organizacija, nadležnost i finansiranje.
Iz Instituta za nestala lica BiH potvrđuju da će doći do prekida rada laboratorije bar do marta. Lejla Čengić, portparolka instituta, ističe da će institut i tokom tog perioda uzimati uzorke koštane srži i kao i do sada slati ih u Tuzlu.
A što se kasnijeg perioda tiče, znači da će se koštani uzorci i dalje slati u Tuzlu, a potom diplomatskom poštom u Hag, odakle će se na isti način vraćati. Dakle, vremenski DNK analiza će trajati isto kao što je i do sada trajala, eventualno možda neka 2-3 dana duže upravo zbog klanja poštom.
Nedeljko Mitrović ističe da bi rješenje bilo kada bi Savjet ministara kao drugi suosnivač Instituta za nestala lica BiH donio odluku da entitetske ili državne institucije dobiju mandat da vrše identifikaciju i da se za taj posao obezbijede financijska sredstva.
Pravno da se reguliše, to je najmanji problem, najveći problem će biti financije. U stvari, Međunarodna komisija, bez obzira što je sjedište u Hagu, trebala bi obezbeđivati do završetka posla finansiranje identifikacije, zato što oni su do sada i sada prikupljaju donacije po svijetu, uzimajući obzir i Bosnu i Hercegovinu, a nisu završili.
Međunarodna komisija za nestala lica osim laboratorije iznosi podatke i 80.000 bioloških uzoraka, ne tražeći za to dozvolu ni od vlasti u BiH, niti od porodica. I was listening to this conversation, noticing my daydream stimulated me more. I was crumbling with anticipation. You better send me home before I tumble down to the floor. You're so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what am I doing here? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown? Listening in my imagination, motivating something close to breaking the law. Wait a moment before you take me down to the station. Suicidal before. She was so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what was I doing there? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering.
anyone out there really cares about the curlers in your hair. My little golden baby, where have all your birds flown? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what was I doing there? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the color of your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown now? Does anyone out there really care? Does anyone out there really care? The curls in your hair. She was so beautiful. She was so.
U 17:36 u nastavku emisije jedna svjetska tema koja zaokuplja javnost. Naime, američki predsjednik Donald Trump je priznao Jerusalim za glavni grad Izraela, istakavši da je to početak novog pristupa sukobu Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ocijenio je da Sjedinjene Američke Države ne mogu više igrati istorijsku ulogu posrednika u mirovnim pregovorima sa Izraelcima. Osude i žestoka reagovanja stižu i od muslimanskih zemalja širom Bliskog Istoka. Osudila i Evropska unija, Njemačka, Velika Britanija i Francuska. Hamas je pozvao na novu intifadu protiv Izraela, a na protestima Palestinaca povrijeđeno je oko 100 osoba. Ovim je povodom sa analitičarem iz Beograda Slobodanom Gajićem razgovarao je kolega Darko Šavija.
Američki predsjednik Donald Trump priznao je Jerusalim za glavni grad Izraela. Na tu odluku stigle su osude i reagovanje iz cijelog svijeta. Gospodine Gajiću, kakve posljedice može imati ta odluka i novonastala situacija u Izraelu?
Što se Trumpa lično tiče, on je ispunio svoje obećanje predizborno i tokom kampanje je više puta prozvao Obamu da ne seli ambasadu Sjedinjenih Država iz Tel Aviva u Jerusalim. Ali što se spoljne politike tiče, to je potpuna katastrofa za Sjedinjene Države zbog toga što su napravili odijum prema čitavom muslimanskom svetu, čak i prema svojim najbližim saveznicima kao što su Saudici. Turska, koja je od 2016. praktično od neuspjelog puča u veoma zategnutim odnosima sa Sjedinjenim Državama, kao i zbog pitanja Kurda koji su svo vreme donedavno primali vojnu pomoć, je sada još više Erdogan kao da je jedva dočekao da Amerikanca još jednom žestoko kritikuje, čak je zapretio da će sa Izraelom prekinuti diplomatske odnose. Mada vidimo i na drugim meridijanima slične reakcije. Samo dan pre toga Asif Hwadža, koji je ministar spoljnih poslova Pakistana, najavio je da će se Pakistan približavati Rusiji i Kini, sa kojim je već blizak, na uštrb odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da smatram da od ovakve odluke samo u Moskvi mogu da trljaju ruke, a da Sjedinjene Države još dodatno svoj kredibilitet umanjile. Pritom treba napomenuti i da je Evropska unija žestoko reagovala, tako da se i ta transatlantska veza, na njoj nastaju sve veći i veći šumovi. Mislim da je, a ukoliko bismo to gledali iz našeg srpskog ugla, to dobra stvar zbog toga što u ovaj sukob ne moramo ni na koji način da se mešamo, a slabi se još dodatno veza između Turske i Sjedinjenih Država, dok se jača veza između Moskve i Ankare, što za srpski narod, posebno u Republici Srpskoj, može da ima samo pozitivne posledice.
Kako je najavljeno, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo isto da razmatra ovu situaciju. Delegacije više zemalja zatražile su hitno sazivanje Saveta bezbednosti sjednice. Šta se može očekivati od tog sastanka?
Mislim, osim žestokih osuda i pokušaja odbrane sa američke strane, da ne možemo nikakve posebne posledice da očekujemo. Treba još napomenuti, što nisam ranije rekao, da je jedan od najuticajnijih ljudi u Trumpove administraciji njegov zet, Jared Kushner, koji je Jevrejin. Tako da je moguće da je i on ovu stvar gurao, kao i lobi koji je Trumpa podržavao i kome je Trump obećao još tokom predizborne kampanje da će ovo učiniti. Tako da od Saveta bezbednosti ne očekujem da će išta značajno po ovom pitanju doneti. Odluka je doneta, ambasada, taj kompromis koji je Trump navodno napravio, mada ne vidim u čemu se on sastoji, je da ne preseli momentalno ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, već da to učini za 6 meseci, ali time se suštinski stvar ne menja. Dakle, na Bliskom istoku je odijum prema Sjedinjenim Državama još veći nego što je bio, a ovo i dodatno otvara mogućnost da još snažnije sebe učlani kao neku vrstu novog gospodara političkih i geopolitičkih procesa na Bliskom istoku.
Da, a upravo tamo su sukobi u toku. Protestima Palestinaca povrijeđeno je do sada oko 100 osoba, a lider Hamasa juče je pozvao na novu intifadu kao reakciju upravo na odluku američkog predsjednika. Do koje mjere ova situacija može da eskalira, gospodine Gajiću?
Pa može da eskalira. Interesantno je da je lider Hamasa, dakle sunitski muslimani su se pobunili, dok je Izrael donedavno se oštrio zajedno sa Saudijskom Arabijom, sa kojom ne može, jeli, princ Muhammed bin Salman, makar i privatno, šta god on privatno da misli, on nikada ne može stati iza odluke Sjedinjenih Država da Jerusalim proglase za glavni grad Izraela. A upravo su se on i Izraelci spremali da napadnu Iran, posredno time što će napasti Liban, odnosno Hezbollah. A sada imamo Hamas, koji je tokom čitavog sirijskog rata od jel, inicijalne izdaje, jer oni su izdali praktično Bašara Asada koji ih je do tada pomagao, sve vreme su pomagali, dakle, sunitske ekstremne grupe, Jabhat Nusru i druge, tako da ovo zapravo remeti stvari i za sam Izrael koji je bio miran, da kažemo, na tom planu, na planu stalnih tenzija sa Palestincima. A ukoliko bude pokrenuta intifada, Izrael ne može, mislim, ne verujem da će ući u avanturu rata sa Hezbollahom, o isto vreme smirivanja situacije u Gazi, gde Hamas dominira, i u zapadnoj obali, gde također žive Palestinci, koji su također, naravno, uznemireni ovakvom odlukom.
Gospodine Gajiću, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske.
Ne, ono čemu.
Finds you like a bomb
U nastavku emisije ponovo o domaćim temama. Drugim rebalansom budžeta ove godine u gradskoj kasi Bijeljine planirano je povećanje za 1 000 000 maraka, čime će na raspolaganju lokalnoj vlasti biti 53,4 miliona maraka. Nakon današnjeg međustranačkog sastanka uoči sjednice Skupštine grada 15. decembra, najavljeno je da će se pred odbornicima naći prijedlog budžeta za narednu godinu od 47,1 milion maraka, što je iznos prvobitno usvojenog ovogodišnjeg budžeta. Prvim rebalansom u junu budžet Bijeljine je povećan na sadašnjih 52,4 miliona. Najavljeno je da će na decembarskom zasjedanju lokalni parlament donijeti odluku o visini poreza na nepokretnosti za narednu godinu. Na ovoj sjednici Skupštine grada očekuje se izbor direktora Banje Dvorovi i Centra za socijalni rad u Bijeljini. Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva naziv je dvodnevne konferencije kojom Banja Lučki šumarski fakultet obilježava 25 godina rada i postojanja. Cilj ove konferencije koja je počela danas je povezivanje naučno-istraživačkih aktivnosti sa šumarskom praksom. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Šumarski fakultet tokom svog postojanja opravdao je ulogu institucije koja kreira naučnu misao, nudi najbolja rješenja u oblasti istraživanja i obrazuje kadrove za potrebe Republike Srpske, rekao je predsjednik naučnog odbora konferencije Milan Mataruga.
Danas sa nama je više od 100 učesnika koji će prezentovati više od 100 radova iz 12 država okruženja i gdje ćemo moći zaista razmijeniti njihova iskustva i čuti najnovija saznanja u oblasti šumarstva kao i pravce i trendove razvoja za naredni period.
Direktor Šuma Srpske Risto Marić rekao je da će konferencija koja je u toku dati odgovore na pitanja šta je urađeno u prethodnih 25 godina u oblasti šumarstva te koji su izazovi za budućnost.
Šumarski fakultet je institucija koja pokriva naučno, obrazovno i vaspitno djelovanje tako da bi u narednih 5 godina, koliko je optimalno vrijeme, morali da imamo nešto što je zajedničko, a to je Šumarski fakultet i javno preduzeće Šuma.
Na konferenciji Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva rečeno je i da šuma ima veliki privredni i ekološki značaj u Republici Srpskoj, u kojoj je šumarstvo jedna od osnovnih privrednih grana.
Ovim prilogom i završavamo emisiju Aktuelnosti. Budite sa nama ponovo u ponedjeljak u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Želimir Ćorković i Gostimir Keskić.